سلام عزیزلر، تریکچیلیک مسلحت‌لر دب ناملن گن دستورمز گه خوش گلبسز. بخت و موفقیت که ایگه بولش اوچون یگانه امکانیت اوزینگی سیوگن ایش بلن شغلنشدر. هر برمز اوچون مکمل ایش بار، یا که خزمتده کترلشمز، بز بونه باشقلردن کور یخشراق بجرشمز هم ممکن. سیز قچان که قطیتلی، ایشینگزگه اوز قواتینگزنی بیره آلسنگزگینه، خوخلگن ایشینگزده شلشینگز ممکن. فقط اوزینگز، اوز تقدرینگزنین ایگسسز. Faqat o'zingiz sizga nima yoqishini hal qilasiz. Muvaffaqiyat yo'lidagi eng katta to'siq bu o'zingiz. O'zingizga yoqqan ishni qilishdan qo'rqmang. Qo'rqinchga asoslangan ruhiy to'siqlarni yiqiting va siz yutuqqa ega bo'lasiz. Hayotimizdagi eng ko'p vaqtimizni ishga bag'ishlab, hayotiy qoniqishni faqat bo'sh mahallalarda qidirish baxtli va mukammal bo'lishimizni chegaralash demakdir. Muvaffaqiyat yaxshi xizmat qilishdan boshlanadi. Qanday qilib deysizmi? Muvaffaqiyatli xizmat quyidagicha barpo etiladi. Sohangiz bo'yicha bor kuch bilan ishlab, eng yaxshi bo'lish, ya'ni o'zingiz sohangizda eng yaxshi mutaxassis bo'lishga jon kuydirishingiz kerak. Ko'pchilik yaxshi ishbilarmon kishilar sohalari bo'yicha ishlash jarayonlarida sidqi dildan bajarishga biror sabab topishadi. Birinchi navbatda o'zgalarga yordam beradilar. Daromad ular uchun asosiy maqsad emas, lekin ular daromad uchun ishlaydiganlardan ko'ra ko'p pul topishadi. Apple kompaniyasining asoschisi Steve Jobs shunday degan edi. Biz bu ish bilan pul topish uchun shug'ullanmaymiz. Boylik bu biz qilgan xizmatimiz uchun taqdirlanishimiz. Yaxshi xizmat qilib bizga loyiq mukofot injilida bo'lsak bo'ladi. Shuning uchun ong ostini dasturlashimiz kerak. Qanchadir vaqt o'tgandan so'ng o'z sohamizda eng mohir ustasi bo'lib uchun jon kuydirish kerak. Chin dildan xizmat qilsak, bizga baraka urug'lari mukofot qilib beriladi. Tanlagan sohangiz eng mohir usta yoki eksperti bo'ling. Yillar davomida odatiy uslubda bilim olish muvaffaqiyat uchun bo'lmasa-da, baribir tanlagan sohangiz bo'yicha ekspert bo'lishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Kompyuter bilan jihozlangan zamonaviy dunyoda bir oylik qo'ldan chiqarilgan vaqt tarixga aylanishi mumkin. Muvaffaqiyatning asoslaridan biri bu sohangiz bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lish. Bunday bilimning yo'qligi muvaffaqiyat yo'qligidagi yengib o'tilishi qiyin bo'lgan to'siqlardan biridir. Daromadni o'ylashdan oldin jamiyatga qanday mahsulot, qanday xizmat ko'rsatish haqida bosh qotiring. Agar siz yaxshi mahsulot yoki xizmatni jamiyatga taklif qilib, o'z sohangizda eng zo'r bo'lishga erishsangiz, e'tiboringizni xizmat qilishga qaratsangiz, pul o'z-o'zidan oqib kelaveradi. Bu hech qachon xijolatga qo'ymaydigan eski, ammo mustahkam qonundir. Nima bilan shug'ullanishni bilmagan holda, o'z oldiga aniq maqsad qo'ygan odamlarning yutuqqa erishib chiqishlari qiyin bo'ladi. Agar biz hayotda nima bilan shug'ullanayotganimizni aniq bilsak, bizning istaklarimiz beg'ubor bo'lsa, uni ro'yobga chiqarishga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatuvchi imkoniyat albatta paydo bo'ladi. To'g'ri va aniq talqin qilingan xohish odatda tez ro'yobga chiqadi. Aniq, to'g'ri chiziqli istaklar hadiqdan, ikki fikrlikdan, qarama-qarshilikdan xoli bo'lgan niyatlar kamdan-kam hollarda uchraydi. Changituvchi, xira tortgan niyatlar ong ostini tumanlashtiradi. Tozalov ichkaridan boshlanishi kerak. Biz o'z niyatlarimizni va istaklarimizni aniq suratini ko'ra olishimiz lozim. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.